de Rochimbi.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma,
ya y tené. Nosso Washington, Likodorosi, America. La sobiko, kolango, bayou, sena ou seti, nzeti, ngoube. Ngou sakou, sena balou, sena ou sio, wala, 22 avril 2024. Et bala ezing, bat soko apousundru, ti ma zia itene. Kwa singa ti vewa afrika nando ti, gere pupungwango, konan, kona penzeni, mbala mbala, wala, 101.7 FM, na kota kwatati, bongi, nando ti, banda tere, alindi ti wara, na voafrique.com. Awagosinga tala yeke Sylvie Doris Soye Koume, Félix Yepassis Zembrunga na firme Max Koya Ueda. Fadeso asangu. Sangoti be Afrika diati kodoro fustin a konstwadera a sigi lambeni mbela so a moulango tati mwa so a tondani laso wala deuil national ki dabe na azo so a wara kwa na yati ndauti makboko so a sina bikwa okuso a on. Ungo chazo bale umenena usesi a boto kwa chala na yati nguchi poko a temwen so ayekena terenye atene wungo tiazo a ongbango tasi ayekena ndochi magboko so ala yeke gwe nambeni kete kodro ti lukwa ti mbeni mokunzi e kangbi vundu na ase waso male a sinala. Sango ti kodro wande na Mali a trugu djihadist agbu a siwili mbango oko na baleoko a sa laso lango umene na yati kodro ayeke na lango balako na omene ti nze ti ngoube si adiaziste so akanga lege na akota kutukutu wala abus ala lokoto asivili so ayeke na ya ni si ala li na ala na ya ti ngonda ti banja gara nga na bankas sango so alondo na mbege ti ambeni bumbi wala groupement d'association ti ya ti kodroni na togo kama poso ti yango ti gbia a de gabiri ko joni na manda kuti sorongo a badalizu. Ayeke duti ande na lango bale use na gomba ya ti nze ti ngube. Ataso ambe na moenge ti kodro a kasa fini mamandi aso badalizu ayeda na pekoni na biko ukuswa un. A militanti kama poloso ti yango ti gbia union pour la république so kete reni ake unir ala yua bongo na limo ti gbia foro ya singbe. Si ala tene ala ekena mabe ti gwenayati mandakusu. La kwe na kodro wande na Rwanda. Kozo gbeyon gbia Britannique so irichu la ke Rishi Sunak atene lo ekenduru ti tokwa a migran so a eke nambege ti lo nando ti nambege ti sese ti Rwanda. Tongana bada lezu a ye dana peko ti pialosu. Lo tene la parani a eke londo ataso azo atikanga lege nani ulotenenga fade loeke atongana wa badalezo asombe aso asuma boko na gbeti mbetiso na talango so ake on fade azo so ake kiri tigo na mbege ti Rwanda. La kwe na kodro wande na Italia kota zuchi kodro. Azia moboko nando ti ya zuchi batangwa zuchi dati kanga baleoko na uta. Nga azia mbeni nando ti mbatachi kusala chala. Ndali ti so ala pika a mbeni amulenge so aike na dati kanga. Ziango maboko nando ti ya zuso asina peko ti so a onketeur a bembendo nando ti teneso mbeneye nangu saki use na bale use na use. Na igbiongo ya ti teneso ala ba tene a gardien so a sara yeso a iri torture nando ti amulengeso nga ambeni atara ti sara lango sioni na amulengeso. Ndangba sango na Chine na peko ti kota ngunza paso a pika na mbongo ti kodro. Ngu wa suku si azo mingi ya zia dachara ilango na ala gunambeni kodro so aike na tereni. Nga ndali ti kota ngunza paso aike pika laso ndo kwa ti meteo avunga sangoni atene azo a onsake bale oku a ziando chala si ala ki gunambeni kodro nde. Ngunza paso aike pika lando ti Jesen nduruna Hong Kong kasi ando kwa chile kerengo ayetindara ayeke mingi. Nando TV wa Afrika. Ungotiazo soa wala kpali na yati nda uchi maboko so asi na bikwa ukuswa on angbala kwechi gunanduzu. A wala kwa ala wala kwa chazo bale umene na use nga azo mingi awaraka. Ema Freeman Sipila sole ke wagosinga tie silo sa atene na ndoni.
Lango tana pikoti kutanda ususi ya sinaleti nguti poko na batati bongi aligo angbati londo mbagi na mbagi titene akasa yesu asi ngati kambi vundu na azo susi sioni asina siwatala na beme ngondo si veo afrik na ngui susi palisu asi mangoko susi amwazo titene aguya ilu na kwati mokonzi tikete kodorti mokilo si palisu asina pikoni akimini mangoko susi asara nze mingi na sisi asara kusana ni pepe soti fatene akikini afu kwe ti amina zusu akona yanisi awara pasati tene asokwa asigine gigi ala bata la tene nda ususi asina ngweni aketentiso azo eke mingi nati mambokoni ungo chala on duchi azo sali nifadeti tene aduchina yani Gideon aki oko chala susi asokwa
na bango nduchi mbi na azo sake na ati ngoni sadi ke efektif a ondoni mena ati chargemoni maksimum sa zoni a bezon giti tena ni duchina gina liti batoni asasi momonso eke gile giti tene sato ipus ngo baton ale chungo tene an baton akale asa si atene azoni kwa sato a desan anti balinerni ti tene i pousse balinerni ale tu monsieur ki pousse balinerni ma deja komanda demare monteur awe ton fe londo tenisi na pousse la si azo si poatin du akumbi balinerni
na beme ngondu ti ala souci ki mboko na azuna ti pali so tene protection civile ala fa bien isu ngo ti azo balu mene na ndulu usi awe si a rokwa tala amini kwani angbati tene a gipi koni la kwe na letingu si ngo ti azo mingi mingi ton aso awara akana tertala si amini angbati tene awara tunga la pekoti Tingangusu asi, biatiko doro fustin akonj tadera, amuyanga na lango tilaso titene asara lango tati vundu tidabe na ala susi awarakwa, bimbi biko oko biko usenga na biko uta, aza na sisi bendere tiko dorni tifaso azukwe akina vundu tidabe na ala susi itingangu asinala tamina wa poroso, ngana la soa kina tibumbi tasibili ya bata la tene, akinzoni si azienga tibembe ngondo, ngasi ya kuto siko doro, azile tala nanduti amaratia kwa deti mamboko ni susi ya kitambla kana letingu tibali, andaka ala kina na mbini nzoni mbiti pepe wala agertia yita la nikwe aluti nzoni pepe suti fatene aiki mini kota pali mingi tenti gigiti azu soki tamba na letingu na yetia mambo koso ti sina lango tila sui ki musa ngusu nala asiwa mingi na ti patati bonginga na tekita ndusa kina terni ya kina ti vundu tenti asiwa sala susi awara kwa na ngwiti pali suwa si so ungo chamu linge aiki mingi na yani Freeman Sipila bongi VOA Afrique
Barala mingi a itatimbisho akisara kusala na wad la Amerika si akisara sabangu ti angati kodro ya kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia muzimba bimuna la singila a itatimbi na kusala soya la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti angati sambu akine yati kota ndoso ayira kine wad la Amerika bimuna la singila
Tene nandoti vewa Afrika. La kwena sango nandoti ndauti maboko so asina inga sa on. E magbeyonpia Maxime Balalou, wayangati ngorobiati be Afrika. Lo fatene nandoti ndauni na legia kwa nandoti mungo maboko so azoso a wara paleso asinala e malo.
Mamboko so irine ake nzapala muna mbi satene jema doni. Bifanaso mamboko so asala naso nze mingi sosi lo tambla mbeni pepe onze gumbaya na kwalisa selento wa mupu azo so alazu na iti mamboko so titene mamboko na tambla alegeni mungote azo so alimiti dutinane ke bale omene meala sosi azu na iti mamboko ni ala gangba mbota ate iti pali na tenisa iti gula iti lukwa ti makonze so na tikiti kodose na tene mokilo si pali aga na lebagi ti poko titena zu na ndususi anguna kuboda yoyoyo so si asala silani viani mangoko so alingu akumbi alingu akwa eke mingi na ngoi so misa tene ngungo cha ita ake balo mene na use so timitara uzi ame ingi ake yani mingi ake iti vundu na ame nase wake so baba mama ame ingini kwe finitara uzi na ngoi so na ngoi balako na gumbaya tige chingu beso Sikwalisa silani na biko kuu Ministre action humanitaire, le gouvernateur a joué le gouvernement, le moi Kumba, à moi l'osona sewa, muna la ingo, muna la kobe, n'a pas les soisi, et gandu, gourbia voix cercueil, gourbia à munginza, gourbia sa kwa, ti, sarasi, ponote ta soa kai, mela zangun andoni, gouti wan andoni, ti faso, gourbia sali pepe, akanjani pepe. Gana kwalishwa si gulbia guli chilo. Gulbia guli chilo na legi chiso zana sese meni kundu. Chiba yini lingu sa kitene ikanga pono swa sena itachi itachi. Zwa lingu chitene lu yeja na mara kwali tonso pepe. Tu wana mwana sena chise wachi mwepe jina ngia pepe. Yungu ngia goda chimu maboko. Chimunga ngu na itasu kwa la sinala. Nino su na chilanga utaso vya tiko za su mbila. So si ikinati lango utasi vundu. Chwa bedele tieni azagi na gweni. Tikandu mawa, chaita so pale soa sinara. Gana bagi fari guruba guli tulande, padake bembendona, lege chumbanga, kiba, yeso asi, lege tinga ndani zoni. Gana bagi fari guruba kiba, nga yeso loke sarande titene, amaratia yeni soa kila siyape.
Aeke fadek beyong bia Maxime Balalu, wayangati ngurubiati be Afrika. Zia itene nandoti Vo Afrika. Bumbiti kusalatia si wiliso nduru irini aeke GTSC a dema. Daliti kwaliti dadanga na nguchi so dekaso angwala kwe na kutagbatati bongi. Imalo na singati Freeman Sipira wago singati na kutagbatati bongi.
Itambula na yacha danganga soti ba nye na pasi susi uwa kina yacha danganga sope isi ni yacha danganga so yineke ichi mawa isi ni yacha mena maternite mo basusi awa nganga kimugi ya uwa ki lampe wala ki torche si akisara na kusala ala soa ike ala boratin sake soa kwa laboratoa sake sara kizamenso ake giliji bayati a kizamenso si a kitati so tereta la soan su kubele sake gulanika so ambina alimbe la soa kwa ni pepe paske uwa ike da pepe au ala ki oblige parfois su unda na ita so te ata la so se la ga na a menetala wala a ambina yindi ndi so na a laboratoire bayani so tita la kira la sara examiner encore teneti so wa akanga legi na la akiriti vundu mosi par exemple la dananga la mila dananga ni ngua ki da paten na motene ba depi so si wa ki da pe so ngua ki da pe ngusi so deka ke siya pe piti meni dananga na wati mama domisi so pom so si ake pompe ngu so ko nguni a monte pepe a sara nzoni pepe isina amina dananga nganya wanganga tene mobala kibuna blok parfois tanso awanganga jisa kusala la blok wami wananduchala chiku pize munga ako use uta usu wala ukujita ni mili grupa demari wala gubni achi parfois na pani epi ayayichi nganguwa si ayayi sosi ambina ita awarame mkwa na yenze mosingana la sosi aka ala kena akachawa na terechala ala sangina akachawa sala bizon tene pupa kuna terechala mosina pavillon sosi ala kesa ala kelango da soma baso akiichi mawawake da pepe ala kwa anzuri pupu pepe aguna danganga chitene mo anzuri pupu mwente mosina danganga si mo wagi pasi na pono asa anzuri pepe ayesi baso ake yiga chitene itombele na nguru bia chitene lukiri lumu tene chi zwa na tene chingu so na mitongo na mbini tene sosi ake tene chingia pepe ake tene chi porose pepe yi tene chi vi cha santa afrikien a santa afrikien ake na droa chitene ala ujujunga ala vivre zoni tonga na ambina a ambina zunga na yata ambina kodondani yesi isu yi cha santa afrikien so kom si yi kondani tene iba ki pasi i peti tonzo peti guna danganga ki tene lo anzo ni pupu lo sina danganga angwa ki dape uwa ki dape so ake possible pepe ake tenji poro so la pesa ke tenji vi cha centre africain e ala so la sa ke dekoma tene ake tenji poro so bisu ike pepe meto ana ke se wati mola ke nati danganga so si lo ke ba pasi lo wara ngu pepe lo wara wa pepe ou lo ke na blok operatoire si wa kupe na ndoti lo si lo wara kwa man ke tene yen bisu ike pepe men izan tenji poro so ti mbini legi ako ilundu ako itene na gouvernement sa ke droiti la gouvernement le sah pour ça la titene awa be afrika wa awarangu si passe so azo ki balada na so akaindini
aike fade Paul Crescent Beninga wayanga wala porte-parole du groupe de travail de la société civile Sonduru Irini aike GTSC Tenena ndo TV wa Afrika na legeti andani zene kwa swa mwenge chikoto koli wali eke salati gina kobe chiangati la koko chibatana sewa chala chitumana yere gati mu be Afrika na nduzu la sombeni kwenba wali debora ya gbengao solo eke wati barbershop deb ndo sokati ala eke sala kusala na terecha kuitungana fango kwa chili chala ngana aye mingi emali soroti inalu Madame Deborah Andoso Atena, Kolia Kisara Eta Bote Pepe Meti Fadeso Yena Kitungarai.
Nandembeze ni pensere lecha ko ya jini zui e ko li a mou conscience ki bienne tro chala osi. Ki duchi wan zoni na ya ki tere sara. Donc, ko li sa duchi an zene chi la yolo gwa fani ki gere a spurani a papa njoni a zanga mafutato avec le ke pol te eshi o njoni. Donc, a ko li chin dembezo a la kwe la e zanga te tonga jiso wali kwe le ki la te sara.
Ndosi kusala chala soa kifagi kwa chili cha zoni epi na nzene awa mbini nde sala sana terena edanga
eke kao si hapo jui nzene hapo jateta kiswe tonga na hapo jiki gomaje mwanga mbo oti zina pumzoni abaka akseso ada abosa don kolgate epi na mbege si tereni pa eke pa angra kontre tingi za so ini orangimo epa ke a ibe orangimo me adame na kinya da so ala ina porte mode elektronik mo lontagi numero chino mo pa epe na mbeki pantini o lonji tere amuna mungingani directement na maboko chino mpaka ongi na yeto na negative singa singa maboko chino.
Madame Deborah, ye swala ke ka tenicha koliso a lundu na mbege wase ake gana ala kaso wala gina batachi bongi se alekeni
si batachi bongi ake da na yi kaso asara produ bio chala so asara na yi ki podroa a savon ki karote na mbege sutre e osi na amena ita a yi kaso asara produ bio kolo zake na akobe na ndiyaki tachi ni chala esa kwete moni e kwi amene rekungani alonyo na chute si poto osi pe e toka a yi kaso ambe e kaze e toka bo abrani ambe no sa alonyo a chute ki emira banko a produ na londo la ambege na ambege
iya paka debora iriti ndoti bote sa la so irini ake
irini ake barber shop deb deb niso ake debora la mi fan duro aki na barabara ki gomo na cathedral Notre Dame de Bondy eke ndoso na centre artisanal na tere ki arc de triomphe aki na gare du Nord donc istitue ndoso ala imbikitre na ala indo na ndoshi Facebook nga na ndoshi banda tena page na ke soye wa contact na kino chinga usi oni ake na ndoshi plus 236-15-68-68
Nga 26-70-00-70-61 Igonda mingi ya mwenge tikodro koli wali soa eke sara anzene nzene kwa tigi na kobe tiangati la koko chibatana sewa chitumana yere ngati mube Afrika na nduzu sara mafade ake Debora ya Gbengao wati barbershop Deb na batachi bongi. Jai tene na ndoti VOA Afrika. Na ati kapati kwa singati na ndoti ayeti wanguru eke gwenambegeti wako singati mbeni. Firme Max Koya Weda titene lu muna ya sangu. Baramo firme.
Baramo Sylvie Doris Osoikume, Bahala Wamangwa kwa singati da singa leguti Amerika wa Ravoa de l'Amerique. Sanguti na ndoti ati wanguru la soa keluti na ndoti kapati mandakuti ndembo tinzangi soa Irene Ball wara Basketball African League Chinguso Ikeda. Chindembisu aike andembu tizingotere, tiati bumbisu airini conférence Nilsi aike tambula na batati ker CCT Egypte. Na ti bumbisu aike wara abumbi, tibangi sporting club tibe Africa, bumbi ti al ali ti kodoroti Egypte, bumbi ti al ali ti batati Benghazi kodoroti Libi, ngana city allers ti kodoroti Uganda. Na pupoti abumbi osiosu aike abumbi ouse, su aike duti andena liti Molongo, soti tene molongo kona molongo ouse, si aki wara lege ti gwe na yati kapati ndani wara phase final, so aike bagigi anden na batati Kigali se situ Rwanda na nze ti peku. Peku ti ande mbo tiati bumbi so aike tungaso. Na ati yande mouti zingotereso, na biko akuti inga soa an, bumbi ti al ali ti libi, akinda bumbi ti bangi sporting club, ngu bale gumba ya na uta, na ngu bale mbalambala na oko wara 93 a 71. Bumbi ti al ali ti Egypte, akinda bumbi ti city oilers ti Uganda, ngu bale gumba ya na gumba ya, na ngu bale mbalambala na omene wara 99 a 76. Na laposo, bumbi ti bangi sporting club ti Afrika, akinda bumbi ti city oilers ti Uganda, ngu Bambo konako nangu bale miombe na miombe wara 101 a 88. Bumbi ti al ali ti Egypte akindatulo bumbi ti al ali ti Libi ngu bale gumba na miombe nangu bale miombe na omene wara 98 a 86. Laso bumbi ti al ali ti kodoroti Libi akinda bumbi ti city oilers ti Uganda. Na biko taso eke gaf ade bumbi ti bangi sporting club ti Afrika eke tingbi na bumbi ti al ali ti Libi. Si bumbi ti city oilers eke tingbi ti lo na bumbi ti al ali ti Egypte. Na biko kunswa de bumbi ti bangi sporting club ake tingbi na ndembo ti kiringoni na bumbi ti city oilers ti Uganda si bumbi ti al ali ti Egypte ake tingbi na bumbi ti al ali ti Libi. Ndangma ndembo na la poso ki gake bagi gande na popo ti bumbi ti al ali ti Libi na bumbi ti city oilers ti Uganda nga ou sende modi ake bagi gande na popo ti bumbi ti bangi sporting club ti Afrika. Na bumbi ti al ali ti Egypte ake ge tatenesi eke kanganga ti sango ti awangoro ti tilaso singila chundi gondani Sylvie Doris Osoikume singila na awamangoa kwa singa ti VOA Afrika.
Singi ya mwafirme tatene biani bumbiti al aliti Libya kinda city ola ti Uganda ngu bale mbalambala na ngu na mbalambala nga mbeni bumbini so aiketi logi nangu bale omene na akombiti tene a ola ti Uganda aikeguna ginangu bale omene na ako. Ndoti ve wa Afrika. Na yati kapati kwa singa ti na ndoti ayeti ndara. Ti laso geneti eke Marius Romeo Gamando wa Mungo Nganguna ayeti ndara wala promoteur culturel. Na ndebeso lo eke na site ti Burkina Faso ndoso kalo londoti kwa kapa na yati kota bumbi ti ayeti ndara so irinya eke Festival Afrobeat International. Imalo na dititi wa go singa ti firme Max Koyaweda.
Akimeni kota edition sosi azina kontra sangolo Burkina Faso ni ingana ati iso etene Afrique Centrale. Eba haitati esi Côte d'Ivoire kwa ga gana si Benin, gana si Mali, gana si Guinée Conakry. Ti Afrique Centrale ka ea Centrafricain e participe nani gana haitati esi ou RDK.
Eba na teretala na ati kouta bumbi ti ya iti ndaraso aki waha zotunga na Axel Benji sou la ki waha pikango mozoko ti rap tibe Afrika loko loko kapa na teretiamena wa pikango mozoko ti ya kodoro wande na ati kouta bumbi sou. Aki na legi ensi ya soron lo fadeh titene lo kokapa na ti bungizi.
Bon, na ti critère ti comité d'organisation ni, l'année a lancé appel à candidature ti tenait à la soro awa pitango bia ti ti ce continent africain. Bon, Axel Benji soit que many jeunes talents étoiles montantes ti rap sont africains, le quoi quoi le participer na appel à candidature ni, c'est à la bas critère ni quoi, à la bas que le la qualité c'est le participer na ni à la choisir nous.
Tatene Romeo, inga soa zo soa lekere gereti kuta bumbita tinda rasu a soronga la fade na popoti a zo sosi na limbo ti luti na nduti podium ti tene a fa gereti matanga soa ha AMC. Aeni agutunga na ensi a sora la fade na popoti ambatala.
Team de tenir de promouvoir que tu es centrafricain. Mais ils sont des tambours aussi mingi, ils n'amènent pas trop à Saranzia, comme il y a un CCT à Oundi, ils n'amènent pas de rendez-vous, il n'y a qu'un Yamex. Donc, il y a un organisateur aussi, Kota Festival, sur la CCT Cameroun, le BAM, il y a une intervention, mais il y a un CCT Nandan, mais aussi, il y a un casque pour la promotion culturelle, tout à permettre de tenir à l'expérience de la maison. Les partager na azoso gande ni ti ko wande c'est na c'est ici pour que la fasse ça ni la c'est une assistée na une soit une à ce monde de même master class et pour lui présenter mes thèmes soit tenir l'impact de la communication digitale donc impact de ça bêtise et binan de ça dans la terre dans des fanana na le terrain dans une ville et après si le tenir il faut que dia bukinabe animateur bukinabe la animer na comme il a fait ici à la gare internationale ouais faut beaucoup de le bon micro ni la c'est aussi l'angoisse de la médiation en zone, c'est un bien bien animé. Donc, voilà les passages de bien animé concernant ou présentant un tas d'accessoires. Parce que là, l'angoisse de la médiation, là, il y a un bel effet de temps, monument de la peine à ce que c'est pour Burkina Faso.
Bumbita Tindara Festival Afrobeat International à Kekuta Bumbi Mingi na Afrika warana dunia mobimba kana Kongo kapanani akangi tiensala ba kina poponi na ti a festival warakuta Bumbita Tindara swa kitambla na be Afrika.
Il est très professionnel. Qualité de sonorisation, podium ici 12 mètres, ça qui m'écoute l'expérience là, à court temps, écran géant, et puis, partie à sponsor, hein, en ce moment, beaucoup mine, et puis, dans accueil, côté restauration, hébergement.
Alors, Warangango, il y a un ting de terrain, il y a un benia, ou à Sarango, il y a un ting d'ara, ou à Mungongangu, il y a un ting d'ara, à promoteur culturel, tout le là, un benia, tu connais le Rwanda.
Oui, c'est un peu de temps.
Et puis que ça kuna ndoti ya wasangwe chindara swa ke yo bendele ti be Afrika na nduzu. Sala mafade ya ke Marius Romeo Gamando wa Mungongangu na aye chindara na be Afrika. Ti bongi awa go singa tsara ke si vidori soye kume firme Max Ekwe awe dangana Félix Soye Pasis Zembou. Nando ti masini ake firme Max, nga ingénieur aeke Jérine Berware. Zapa abatai.
I'm gonna be a monster.